Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti! Skanētsā raidījums Zināmais nezināmajā, tā producente ir Paula Gulbinska un pie mikrofona Mariona Baltkalne. Šodien raidījumu esam veltījuši ļoti aktuālam jautājumam šobrīd sabiedrībā. Kā mūs ietekmē kabeļu pārāvumi Baltijas jūrā? Mūsu planētas dziļajos ūdeņos atrodas vesels telekomunikāciju vadu muģeklis. Runā, ka visi šie kabeļi kopā salikti veidotu 1,5 miljonu kilometru garu rindu. Tas ir vairāk nekā saules diametrs. Kāpēc šādi kabeļi nepieciešami? Kādam nolūkam tie kalpo? Kā tos labo un uzrauga. Par to visu runāsim raidījuma otrajā daļā, bet pirms tam jūsu uzmanībai mūsu arhīva stāsts par pirātiem 21. Gadsimtā.
Zināmais nezināmajā.
Šodien jūras laupītāji nebūt nav līdzīgi tēliem, kādus varam redzēt, piemēram, filmā Karību jūras pirāti, bet ar vien vēl pasaules ūdeņos aktīvi uzdarbojas noziedzīgi grupējumi, kas uzbrūk kuģiem. Kādas ir mūsdienu pirātu uzbrukuma metodes, kādi ir iemesli uzbrukumiem un kā notiek cīņa ar pirātiem? Par to Zanes Lācis Baltalksnes veidotajā sižetā stāsta Latvijas kuģu kapteiņu asociācijas pārstāvis Artis Ozols.
Malakas jūras šaurums starp Sumatru un Malaiziju, Āfrikas rietumkrasts, Dienvidķīnas jūra starp Vietnamu un Filipīnām, Adenas līcis pie ieejas Sarkanajā jūrā, Indijas okeāns, Karību jūra. Tās ir vietas, kur siro mūsdienu pirāti. Viņi uzbrūk kuģiem gan atklātos ūdeņos, gan ostās. Lai arī kuģi ir aprīkoti ar novērošanas un saziņas sistēmām, uz klāja ir trīs personas, kas atbild par drošību, un kuģojot pa bīstamajām zonām uz klāja vēl papildus ir militārās personas, tomēr tas netraucē pirātiem uzbrukt, nolaupīt kravu un pašu peldošo transportu. Attālināti ierakstītā sarunā ar Latvijas kuģu kapteiņu asociācijas valdes locekli un naftas tankuģu kompānijas Alba Tankers flotes menedžeri Arti Ozolu mēģināsim palūkoties uz modernajiem pirātiem, to uzbrukumu metodēm un to, kā kuģa apkalpe var aizsargāties. Pirmais, ko Artim vaicāju, vai pats savā kuģošanas praksē ir sastapies aci pret aci ar pirātiem.
Pats tiešā veidā neesmu sastapies, bet nu, esmu gan gājis tiem rajoniem cauri, gan arī mums ir bijis tieši mūsu kompānijas kuģis, nē, bet mums tur strādāja tieši tajā rajonā divi kuģi no mūsu sadarbības partneriem, nu turpat blakus kuģis viens tika nozakts, kurš pēc tam tika atgūts pēc divām nedēļām, līdz ar to mums arī nācās tur dažādas drošības pasākumus papildus ieviest uz saviem kuģiem.
Vai mēs runājam par atklātiem ūdeņiem, vai arī, piemēram, ja kuģis iebrauc ostā, tad pirāti uzbrūk?
Nu, ostā arī ir, jā, kad ir teritoriālas ūdeņos, nu, tai pašā ostā, nu, tai pašā Malāzijā. Tur trīs gadījumi ir 2022. Gadā, tur Indijas okeānā, tur četri gadījumi. Tas ļoti, nu, principā ļoti dinamiska tā ir, teiksim, kopoties pat tagad, saku, tas jau rītdien jau būs pēc un cita situācija, tie gadījumi ļoti daudz un principā visās pasaules malā, kas notiek.
Tad kādi iemesli ir mūsdienu pirātu uzbrukumiem?
Pamats ir, nu, kaut kāda labuma gūt, vai nu tur nozeg kuģi, vai nu tur atkal pie rietumu krasta izteikti ir arī tur vairāk tiem kuģiem nezokt viņus, bet vairāk tīri apzok ekipāžas un tad mēģina kaut kādas, nu, piemēram, mums tas gadījums bija, kad sadarbības partneriem turku kompānijai, viņai uz kuģa uzsēdās tie pirāti un apzok ekipāžu. Mēģināja nozeg kravu, degvielu, kas bija uz kuģa, bet, nu, tur tāda diezgan banāli nezinot neko, viņi, nu, atlaida tur gan to kapteiņu, gan vecāko mehāniķi. Tāda materiālai labuma principā. Gan arī tur ir mēģināts kraus, gan arī kaut kādi maziem kuģiem, zvejas kuģiem, ko pašu kuģi iegūt, ko viņi pēc tam var izmantot kā savu kaut kādu bāzes kuģi.
Domāju, daudz ir lasījuši Stevensona bagātības salu vai skatījušies Karību jūras pirātu, kur pirāti viņiem ir kuģis, kur ir šis karoks ar miroņu galvu un sakrustotiem kauliem. Kāds vēl bez šaujamieročiem ir viņu ekipējums? Vai mēs varam runāt par lieliem, labi aprīkotiem kuģiem?
Bāzes kuņi viņiem ir, bet viņi jau nav tik lielas ātrgaitas, viņi jau nevar pieiet pie liela kuģa klāti. Parasti jau uzbrūk ar tām mazām motorlaivām, kurām ir liels ātrums, ar kurām var arī mēģināt ar visēdiem kāpšļiem un tā tālāk tikt uz kuģa virsū, ja tas jau notiek jūrā. Jo tādi bāzes kuģi, uz kā viņi tur paši atrodas, tur no viņiem grūti. Jo ir jau gadījumi, kad viņi ir diezgan tālu no krasta, tāpēc viņiem vajag kaut kādu bāzes kuģi, no kura viņi tad arī veic tās visas savas uzbrukumus.
Kādā veidā tad šie pirāti uzbrūk? Es pieņemu, ka viņi ir bruņojušies ar šaujamieročiem vai nevienmēr?
Pārsvarā jau jā, ir jau noteikti kaut kādi tādi primitīvi uzbrukumi gadījumi bijuši ar kaut kādiem nažiem, bet nu, pārsvarā visur uzbrūk ar ieročiem, ar automātiem.
Kā bāzes vietu pirāti izmanto nolaupītos kuģus, bet bieži vien ar militāristu palīdzību šie kuģi tiek atgūti atpakaļ, teica Artis Ozols. Kā ir lasāms jaunākajā starptautiskās jūrniecības organizācijas ziņojumā, kas iznācis pagājušajā gada aprīlī, statistika par pirātu uzbrukumiem 2022. gadā. Tad par ieročiem tiek izmantoti dažādi šaujamie, granātas, bet visvairāk, konkrēti 30 uzbrukuma gadījumos, tika izmantoti naži. Visbiežāk esam dzirdējuši par Somālijas pirātiem, kas aktīvi sāka darboties 21. Gadsimta sākumā, uzbrūkot starptautiskajiem zvejas kuģiem. Biežo uzbrukumu dēļ šobrīd šis reģions tiek kontrolēts, un daudz nedrošāka situācija kuģotājiem ir pie Āfrikas rietumkrasta. Artis Ozols turpina stāstīt par to, kādi ir drošības pasākumi, kuģojot pirātu kontrolētajos rajonos.
Pie Somālijas krastiem tur ir tie drošie reģioni, kurie tur ir militāro kuģu pavadībā. Kuģi nu, iziet tos sektorus, kur parasti pamat uzbrukumi tika veikti vai tiek vēl veikti. Un tajos rajonos arī tā militāra kuģa klābūtne visu laiku ir. Tur konvojas notiek, kad militārais kuģis iet priekš un tad ierindojas tajā konvojā un seko savam militāram kuģim. Bet nu, tajos rajonos jau diezgan tā nu, tiek panākta kontrole to pirātu. Tāpēc arī varbūt rietumkrastā viņš daudz vairāk tie uzbrukumi.
Pieminējāt, ka var atgūt tos kuģus, kā tad notiek, vai tur tiek iesaistīti kādi starptautiskie jūras spēki, armija, militārā policija, lai atgūtu kravas vai kuģus?
Militārās klātbūtne tur ir visos reģionos. Piemēram, mēs savu kuģiem ejam tajos rajonos, mēs jau vienmēr ņemam militāristus uz kuģa. Divi vai trīs ar automātiem, kas apsargā un ir viens menedžeris, kas viņus menedžē. Tā atgūšana ir, nu tā ir tikai vienīga militāristu palīdzība.
Bet, ja mēs runājam par cilvēku upuriem, tad cik bieži tie ir, kad uzbrūk apkalpes locekļiem vai arī tie tiek nolaupīti un kā ķilnieks saņemt gūstā?
Jā, nolaupīti ir nu, diezgan, piemēram, nu, nolaupīti 21. Gadā 57 cilvēki, 20. Gadā 135, 19. 134. Un 22. Gadā bija divi tikai. Tā kā, nu, jā, tas ir statistika krītās, bet ir, jā, joprojām vēl. Ir arī, kad nogalināti ir bijuši.
Vai kaut kādā veidā arī kuģu apkalpēm, kravas vai zvejas kuģu apkalpēji tiek mācīt kaut kādu vai aizsardzības paņēmieni, vai tiek izsniegti ieroču aizsardzībai?
Nu, ieroči netiek izsniegti, tā nevar tik vienkārši tos ieročus, tur jau jābūt citai apmācībai un citi riski un tā tālāk, bet tāpēc mēs ņemam militāristus uz kuģiem. Kuģis tiek sagatavots iešanai pirātu rajonos, ir drošības līmeņi, kad kuģim paceļ drošības līmenī 1 līdz 3, piemēram, un ir badlīnijas vesela virkne izstrādātas tieši kuģojot pirātu rajonos, kā kuģi sagatavot, gan liktos, teiksim, kaut vai, piemēram, sagatavot tos ieročus, nu, nešaujot, bet ieslēdzot ūdens sūkni, ar ko tu vērsos uzbrucējiem. Tad arī tāpat ir kuģa bloķēt durvis, tad ir uz kuģiem tāpat arī ir speciāla vieta, kur kuģa pulcējās, ja uzbrukuma gadījumā, kur viņa tiek bloķēta ciet, nu, iekšpuses, lai no ārpuses netiek neviens iekšā. Un, nu, tur ir jābūt arī visiem racionam, gan ēdienam, gan ūdenim, gan arī komunikācija uz ārēni, nu, ja ir lielie uzbrukumi.
Vai to var atklāt? Jūs minējāt to trešo augstāko drošības līmeni, vai var paskaidrot?
Parasti ostā ieejot arī pilostā ir drošības līmenis, kas noteikti, teiksim, viens. Ja tas ir drošības līmenis viens, tad, tev nav nekam jāgatavojas. Tad tev ir parastā kuģošana jūrā, tas skaitās. Numur divi, tad jau tu palielini to drošību, veic kaut kādas papildus pārbaudes un sagatavošanās. Nu, un trīs jau tas ir pats stingrākais, kur jau tad ir papildus ekipāža, papildus novēroša, papildus riska analīze, apmācība un tāda sagatavošanās. Tiek aizslēgtas ciet durvis no iekšpuses, lai nevar no ārpuses iekļūti. Tiek papildus veikta novērošanā, papildus ekipāža tiek uz tiltiņa saukta, lai varētu novērot apkārtni, kuģus vērotu. Apmācības tiek veiktas, un tad ekipāži ir sagatavota jau. Nu, daudzos gadījumos jau vislabākais ir, tomēr, ja kuģim tāpat viss ir apdrošinās, ir labāk padoties, lai nu, netiek neviens ievainots, jo nu, varoņus tur tēlot nevajag jūrā, jo tad var arī sliktāk būt. Nu, lai gan ir arī citi gadījumi, kad uzbrūk ekipāžai un tur pazemo un tā tālāk, tāpēc jūs labāk jau ir kaut kāda droša vieta un telpa ir, kur tu vari nogaidīt, līdz kamēr atnāk tevi glābt. Tāpat tā, ka jau arī ir visādi drošības tie ziņošanas metodes, kā var, lai uzvesties ekipāža tieši šādos gadījumos. Tāpat arī uz kuģa tiek veik apmācības, viņi ekipāžu veic uz kuģa, gan arī ar krastu, kā uzvesties, ko darīt, ko ziņot.
Bet es domāju, nu tagad jau 21. Gadsimtā mums ir, kā saka, mēs varam to lokāciju ar rācijām, satelītiem, visu var izsekot, var sazināties, ka, nu, es mīnu, ka ir ļoti viegli pateikt, noteikt, kurš ir tas kuģis, kas tuvojas.
Parasti tie maziņie kuģi var arī būt, teiksim, kaut kādā tumsā, var arī radiolokatoru lokācijas palīdzību nepamanīt. Tieši tajos pirātu rajonos, kā jau minēju, tur arī tas drošības līmenis uz kuģa tiek pacelts. Gan ar binokļiem un ar nakts redzamību tu skaties, gan arī ar radiolokatoru palīdzību, tā kā tā arī tiek novērošana palielināta, jo īpašējot tajos rajonos. Citreiz tu jau arī nezini, ka tas ir kaut kāds uzbrucējs, ja tur tas nav tik izteikti bīstamais rajons. Viņi jau nāk ar tādiem maziem kuģiem, kas ir daudz ātrāki nekā, teiksim, lielais kuģis. Protams, ka mēs lielo kuģi arī tiek veikti manevri, lai biedētu tos uzbrucējus, bet, nu jā, tomēr incidenti notiek.
Vēl pārskatot Starptautiskās jūrniecības organizācijas ziņojumu, redzam, ka 2022. Gadā ir reģistrēts 131 pirātismu un bruņotas laupīšanas gadījums, kas ir zemākais skaits kopš 1995. Gada. Lai arī pirātu uzbrukumu skaits ir samazinājies, tomēr viņi turpina darboties, un kā dzirdējām Latvijas kuģu kapteiņu asociācijas valdes locekļa un naftas tankuģu kompānijas Alba Tankers flotes menedžera Arta Ozola teikto, pirātu vēlmes ir tādas pašas kā senāk. Viņus interesē materiālie labumi. Nevairs zelts un dārglietas, jo vienkārši tādas lietas kuģos vairs nepārvadā, bet mūsdienu kravas un paši kuģi.
Dzirdējām mūsu arhīva stāstu par pirātu uzbrukumiem pasaules ūdeņos. Paldies kolēģei Zanai Lācei Baltalksnei, bet par sabojātiem kabeļiem Baltijas jūrā un to, kāpēc šādi kabeļi vispār nepieciešami, saruna pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Vairākkārtīgie kabeļu pārāvumi pēdējo mēnešu laikā Baltijas jūrā mudina mūs domāt ne tikai par ģeopolitisko situāciju un drošību mūsu reģionā, bet lieku reizi liek mums aizdomāties, ka 21. Gadsimtā sakaru pasaule aizvien lielākā mērā balstās uz milzīgu zemūdens kabeļu tīklu. Tieši tāpēc šodien skaidrosim, kāpēc mums vajag šādu vadu muģekli jūrā, ja reiz mums ir satelīti, kas nodrošina internetu, un kā salabot apskādētu kabeli jūras dzelmē. Un šodien pie mums viesos studijā es sveicu Rīgas Tehniskās Universitātes datorzinātnes informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultātes profesors Jurģis Poriņš. Labdien!
Labdien!
Kopā ar viņu šīs pašas fakultātes vadošais pētnieks Andis Supe. Labdien!
Labdien!
Un telefoniski mums pievienojas Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs valdes loceklis, krīzes komandas vadītājs Evija Staube. Labdien, Evija!
Labdien!
Nu, tātad atgādināsim, ka aizvadītajā nedēļas nogalē, tas bija svētdienas agars rīts, kad bija plašsaziņas līdzekļos informācija, ka tika bojāts Valsts akciju sabiedrības Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs Baltijas jūrā esošais zemūdens optisko šķiedru kabelis. Un šī centra datu pārraides uzraudzības sistēmā tika fiksēti datu pārraides pakalpojumu traucējumi posmā Ventspils Gotlande. Evija, tad es vispirms vēršos pie jums, kā jūs šobrīd komentētu, cik bojāts ir kabelis un vai ir plašāk zināms, kas to ir radījis?
Jā, bojājums tika konstatēts agrā svētdienas rītā, tas bija nu, sakara pārtraukums, kas tika konstatēts ļoti īsā laikā, tas būtībā ir dažas minūtes, lai novērtētu bojājumu apjomu, protams, vienmēr ir nepieciešama paplašināt izpēti, jo, protams, ka tas ir ne tikai kabels, bet arī datu pārreides iekārtas, šī kabeļa abos galos. Tātad viss šīs darbības tika paveiktas secīgi, un pašlaik situācija ir tāda, un arī tas, kas tika konstatēts izpētē, kad kabels nedarbojās pilnībā. Tātad visi kabeļi uzturētie datu pārreides pakalpojumi pašlaik nedarbojās. Par to, kāds ir fiziskais bojājums, kā tas izskatās dabā, pašlaik notiek izmeklēšanas darbības, Latvijas jūras spēkiem sadarbojoties ar Zviedrijas jūras spēkiem, un tiek veikts video fotofiksācijas tieši kabeļu bojājumam. Un šī informācija, protams, nav publiska, bet mums viņa būs pieejama, un tad arī mēs, saliekot visas lietas kopā, mēs varam precīzi pateikt, kas un kā ir sabojāts un kādā apjomā.
Par tiem iemesliem ziņās jau arī ir izskanējis, ka iespējams, viens no vaininiekiem ir kuģis ar Maltas karogu. Vai tā ir? Kas ir plašāk par to zināms?
Es laikam nevarēšu papildus neko pielikt, kas ir publiskajās ziņās. Ticamākā versija, ka tas ir kuģi bojājums, jo šādā dziļumā, kas arī nu, publiski ir pateikts, ka tas ir apmēram 100 metri dziļums, un 100 metri dziļumā tādā normālā stāvoklī nekādas citas ietekmes, fiziskas ietekmes, nu, teiksim, izņemot zemestrīces, kas ir citās jūrās, jā, principā nav iespējams. Nu, tādēļ visticamāk, ka tas ir kuģi bojājums. Nu, par konkrēto kuģi, manuprāt, status ir tāds, ka tas ir aizdomās turēts. Pašlaik atrodas Zviedrijas teritoriālos ūdeņos, bet nu, tāda papildus informācija es nevarēšu sniegt.
Un es nezinu, cik daudz jūs drīkstat atklāt par to, kā jums vispār pienāk šie paziņojumi par to, ka kaut kas nav kārtībā. Tā ir vienkārši, nu, teiksim tā vienkāršoti, signāla ieslēgšanās, lampiņas iedegšanās, arī tad, ja bojājums ir minimāls. Kā tas īsti praktiski dzīvē notiek?
Šim sistēmām ir vairāk līmeņi. Te arī ir vērts pieminēt, ka LVRTC mēs esam īpaši jau pēdējos dažus gadus uzlabojuši šīs sistēmas, ar kurām mēs varam konstatēt bojājumus. Tā kā bojājuma konstatēšana notiek vairākos līmeņos. Tad primārais, ko es pieminēju, kas notiek jau pēc dažām minūtēm, mēs konstatējam, ka ir datu pārraides pārtraukums vienā vai vairākos kanālos. Tālāk mēs ar papildus darbībām varam noteikt aptuveno bojājuma attālumu no viena gala. Nu, piemēram, no Latvijas savienojuma gala. Un jau ar precīzākām izpētēm ir iespējams noteikt diezgan precīzi to bojājumu vietu. Visbeidzamās ir tādas tehniski manuālas darbības, kuras prasa vairākas stundas, lai varētu vēl precīzāk noteikt, kas un kurā vietā ir noticis. Dažādi līmeņi ar dažādiem laikiem un dažādām darbībām.
Un vēl jautājums, es domāju, ka arī kādi mūsu klausītāji, kuri jau šim tematam arī pēdējās dienās ir sekojuši līdzi, ir redzējuši arī atkal plašsaziņas līdzekļos rādītu karti, ka Baltijas jūra arī savā ziņā ir tāds, nu, ja ne gluži mūģeklis, tad ar šādiem kabeļiem visai pilna. Jautājums, cik tieši Latvijas kabeļu vispār ir jūrā, Baltijas jūrā. Ir tur noteikti arī kaut kas, kas ir konkrēti uz Lietu attiecināms, bet par Latviju, ja mēs runājam.
No Latvijas ir vairāki vai daži kabeļi. Es negribētu nosaukt precīzo skaitu, jo, lai gan šī informācija ir publiskajās kartēs, kur šos muģekus var redzēt, bet tāda pietiekama precīza informācija es atturēšos nosaukt. Bet par kabeļu skaitu, Baltijas jūra dažādās vietās ir ar kabeļiem nosēta, ja, bet laikam nav tā blīvākā jūra, jo ir jūras, kur ir daudz blīvāka kabeļa pie dažādām lielām valstīm jūras šaurumos un citur. Bet nu, jāsaka kopumā, kad jūras kabeļi ir ļoti populāri, tāpēc, kad kabeļa izvietošana, ieguldīšana ir ar kārtu izmaksās lētāk uz apjomu salīdzinot ar savu zemi, jo jūrā nav nekas jārok, nav jāskaņo ar privāti īpašniekiem zemes īpašnieki jautājumi, tā kā jūras ir ļoti populāras šādiem kabeļiem.
Paldies, Evī, es jums pēc brīža vēl došu atkal vārdu, lai parunātu par kabeļu pārāvumu labojumiem, bet tad šobrīd nodošu tālāk stafeti mūsu viesiem studijā, lai paturpinātu tieši šo tematu, ko Evī Staubenu pat minēja par to, ka jūrā tas viss varbūt pat ir ērtāk, labāk, lētāk. Es ticu, ka nevienam vien cilvēkam varētu rasties jautājums, bet jūrā kāpēc ūdenī likt kabeļus, tas taču droši vien ir sarežģīti un bīstami. Mums galu galā ir interneta satelīti, kāpēc to darīt ūdenī. Varbūt jūs varat paturpināt, kāpēc tieši ūdenī jūrā tas ir praktiski izdevīgi. Pūriņkungs.
No, manuprāt, tā lielākā priekšrocība ir fiziskā pārraides vide. Tā ir optiskās šķiedras, kas šobrīd jau kopš pirmās publikācijas 1968. gadā, kur publicēja Charles Kao un par to vēlāk saņēma Nobel prēmiju, ir revolucionāri attīstījušās. Un šī pārreidz vide nodrošina salīdzinoši lielus attālums ar maziem zudumiem un pie salīdzinoši lētām izmaksām. Tātad, ja mums ir izveidots šāds optisko šķietru kanāls, tas nozīmē, ka mēs tur varam vēl ietilpināt daudzus kanālus, kuros mēs izmantojam šauras lāzera avota spektrālās līnijas datu pārraidē. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs, teiksim, pieņemsim salīdzinoši ar satelītu sakariem optiskajā šķiedrā, varam palielināt datu pārraides ātrumu. Nu, es teiktu tā, ka šobrīd tas slieksnis pie esošajām optisko šķiedru pārraides sistēmām ir aptuveni kādi 100 terahertz sekundē. Tad tas ir vēl tehnoloģiski ļoti tāls ceļš ejams, kamēr mēs to varēsim realizēt, bet jebkurā gadījumā tas nozīmē, ka mums ir ļoti liela fiziskās pārraides vides caurlaides spēja, un tā ir neapšaubām šķiedru priekšrocība. Otrs, protams, mums ir iespējas šos kabeļus veidot pēc principa ar vairākiem slāņiem. Tātad mums ir bruņu slānis, kas aizsargā no dažādu zemes noslīdējumu ietekmes, gan arī no dažādu ūdens dzīvnieku uzbrukumu, nu, kas arī neapšaubām jūrā notiek, bet veidojot šādu te bruņotu konstrukciju, ko mēs šeit arī redzam uz galda, kas ir tieši kā reiz zemūdens jūras optiskais kabelis, mēs varam nodrošināt arī stabilu, drošu datu pārraidi. Nu, protams, kā mēs redzam no šī precedenta, tad diemžēl ne visu mēs varam prognozēt un ne visu mēs varam aizsargāt, bet ja mēs runājam par normāliem apstākļiem, tad tikai ārkārtas situācijās šīs te sakara kanāls ir apdraudēts. Mm-hmm.
Tad, ja mēs salīdzinātu jūru ar kosmosu, tad jūrā haizījuši zobi vai kaut kādi citi satricinājumi ūdenī tomēr nav tik bīstami, kā tas būtu kosmosā, kur ir vētras, ziemeļblāzmas un citas problēmas. Sanāk tā, jā?
Jā, tieši tā, tad atmosfēras ietekme, kas ir tomēr kritiska. Dažādi viļņi garumi izplatās un tiek ietekmēti no dažādiem atmosfēras, jeb, teiksim, ārējās vidas apstākļiem. Jā. Savukārt, optiskā šķiedra ar šādu te konstrukciju kombināciju ir pasargāta no ārējās vidas apstākļiem.
Vispār, cik sena ir šī vēsture šādiem kabeļiem? Droši vien mums jau jāatgriežas pie stāsta par telegrāfa kabeļiem, kas jau ir sākušies pirms vairākām desmitgadēm un pat iepriekšējā gadsimtā, vai ne? Un te arī varētu likties prātam neaptverami, ka kabeli savieno Eiropu un Ameriku. Jā, Andi?
Jā, es gribēju tieši papildināt, ka optiskās šķiedras, ko pieminēja profesors Jurcs Boriņš, noteikti bija veicinošais faktors, lai būvētu aizvien vairāk šīs liela attāluma kabeļu līnijas, tā skaitā zemūdens, jūras un okeāna kabeļas. Bet tādi kabeļi bija arī pirms tam. Jā, arī jau faktiski kopš cilvēks izgudroja kabeļus, tad bija jau arī idejas, ka vajadzētu savienot arī zemūdens izvietot viņus. Un tā vide, lai arī ir apgrūtinošākāk, bet nu, mūsdienās ir daudz materiālu un ražošanas tehnoloģijas attīstījušās tādā līmenī, ka šie kabeļi spēja kalpot tos pašus 25-30 gadus un jā, bez nekādām problēmām. Ja netiek veiktas kāds ārējais iedarbības.
Jā, un par tām ārējām iedarbībām runājot, es te varbūt ar tādu nelielu ironiju pieminēju tos haizivu zobus, lai gan YouTube kanālā ir dažādi arī ar ironiju piepildīti video, kas stāsta par to, ka jā, varbūt arī reizēm zivis ar spēcīgiem zobiem var traucēt kabeļiem, par to jums varbūt arī kāds komentārs, bet nu tādi reāli fizikāli apstākļi, par kuriem mēs domājam dziļi ūdenī, spiediens, temperatūra, tas tomēr netraucē kabeļiem?
Ne, tas netraucē, tādēļ tiek veidotas šīs te konstrukcijas pēc principa, nu tāds vienkāršots princips ir mīksts ciets, tātad slāņu veida, un šīs te, kā mēs redzam no kabeļa konstrukcijas, metāls tieņu aizsarga slāņi arī nodrošina to, ka ir spiediena izlīdzināšana, ka spiediens netiek tiešā veidā radīts uz pašu optisko šķiedru, kas, protams, šķiedrai būtu kritiski, ja, teiksim, liekuma rādījus ir viens no lielākiem zuduma avotiem. Nu, lūk, un tādēļ arī, nu, tādi, teiksim, dažādu ūdens dzīvnieku uzbrukumi, ja šīs te aizsargas slāņi nav tik, nu, fundamentāli izstrādāti, varbūt kaitējuši, par to nav šaubu. Bet, nu, manuprāt, tas lielākais, kritiskākais ir tiešām cilvēki darbība, un otrs ir zemes noslīdējumi. Kadreiz bija iespēja vienas tēmas ietvaros papētīt tieši par zemūdens optisko kabeļu drošumu un drošības parametriem, kā izstrādāt tās metodikas prognozēšanai. Nu, tā statistika ir, diemžēl tādi pāraumi ir bieži, bet visbiežāk tomēr statistiski ir cilvēki iedarbības rezultātā radušies bojājumi.
Mm-hmm. Nu, tad saliekot vēlreiz pa plauktiņiem, galvenais iemesls galvenajiem mērķi, kam šādi kabeļi dziļi ūdenī nepieciešams, tā ir elektrības padeve, internets, dati.
Es domāju, ka viss kopā. Viss kopā tā labā ziņa ir tā, ka mums ir gan sakarkanāli, gan mēs varam vienlaicīgi, izmantojot optiskās šķiedras, arī spēka līnijās ievietot caurulītes ar optiskajām šķiedrām. Un šī te elektromagnētiskā iedarbība neietekmē sakaru kvalitāti.
Jā, mums kā reiz arī ir viens šāda zemūdens kabeļa, jūras kabeļa paraugs uz galda, un te arī var redzēt, ka tas kabeļs, faktiski tas lielākā masa, viņa ir visa aizsardzības slāņi, tā skaitā tērauda stieņi garen virzienā, un tas bruņapalks un amortizējošas slānis, jā, tāda struktūra vairākās kārtās salikta, un šķiedras ir būtībā tikai pats centrs, ļoti neliela daļa no visa kabeļa, faktiski, masas.
Jā.
Par haizivīm runājot, tā tiešām bija kādreiz problēma, bet man šķiet, tur ir kaut kādi risinājumi atrasti, vai nu tas ir kabeļa kaut kāds materiāli, vai ir viņu izvietojums, jo tās vietas, kur tās haizivis viņus nemīl, tur attiecīgi rīkojas, varbūt viņus iegrendēja gultnē, un tad viņām vairs tas netraucē. Mm.
Vēlreiz atgriežoties pie tā varoņa, kas mums šeit uz galda ir priekšā tāds modelis kabelim, kas tā glauni starp abiem studijā sēdošajiem kungiem uz galda ir nolikts. Arī tīmeklī droši vien dažādos resursos varbūt cilvēki būs redzējuši, ka nu, mēs varbūt to kabeli varam pielīdzināt tādam resnam baļķim, kuru var tā pa slānīšiem attīt vaļā uz viduci, kamēr tas pats derīgākais tā optiskā šķiedra, ja ir pašā viducītī tāda tieva. Kas ir vēl tie slāņi, no kādiem materiāliem, kas to dārgumu aptintā, lai tā netikta traumēta?
Nu jā, tur ir tas, ko Andris pieminēja, tātad metāls tieņi garan virzienā, tad ir polietilēna slāņi un hidrofobā aizsardzība, tātad dažādas hidrofobā želejas, ko piepilda gan šķiedras, nu tā šķiedras kabeļa sirdenī, gan arī apkārt ap slāņiem, tātad nodrošinātu vairāk kārtīgu aizsardzību no mitruma. Jo, nu, kā zināms, optiskā šķiedra pamata materiāls ir silīcija dioksīds, kas ir, nu, kā trausus, ja bieda, kas baidās no mitruma, tā varētu teikt. Mm.
Ir arī kādi kabeļu rekordisti. Cik vispār gari tie var būt?
garākās līnijas ir šķērso visus okeānus, faktiski tūkstoši, man liekas, ka 6000 un pat vairāk kilometri.
Jā, ir tāda arī 12000 garas līnijas, un tā priekšrocība ir šobrīd tehnoloģijām, ka mēs varam pastiprināt signālu optiski, tas nozīmē, ka mums tur nav nepieciešams pārveidot elektriskajā signālā, no kā rodas aizkavi un arī dažādi traucējumi. Mēs varam jau izmantojot tādas speciālas optiskās šķiedras, kuras leģētas ar redzamiem elementiem, izmantot kā optisko signālu pastiprinošu elements. Un viņi salīdzinoši kompakti un līdz ar to viegli izvietojam zem ūdens optiskajās uzmalās.
Jā. Vēl papildinot par to, kāpēc tik daudz to kabeļu ir un kāpēc netiek lietots alternatīvas, te jau jāsaka tieši kā iepriekš tik teikts, tā ir tāda lētākā, efektīvākā metoda signāla transportēšanai, vēl joprojām, neskatoties uz to, ka ir ļoti daudz bezvadu sakaru sistēmas, bet kabeļi ir faktiski arī pamats arī daudzām bezvadu sistēmām, ja tā skaitā ar mobilām sakaru sistēmām. Nu, jāsaka, gan arī bezvadu sistēmas attīstās, tā skaitā arī satelīti, un tas ir tas, kur telekomunikāciju inženieri arī strādā, un iespējams, ka nākotnē arī satelīti būs konkurētspējīgs un analogs risinājums data transportēšanai šajos lielajos attālumos.
Bet, teiksim, par to ražošanas procesu, ja kabelis var savienot divus kontinentus vai pat apiet apkārt kādam kontinentam, kā tad praktiski izpaužas tas ražošanas process, ja kabelis faktiski savieno vairākas valstis? Kurš tad uzņemsies to primāro atbildību?
Nu, ir, protams, arī iepriekš pieminētajā publiskajā informācijā mājaslapā redzams kabeļa īpašnieks, kas ir noteikti tas, kas ir uzrauga un ir atbildīgs, bet tur tādos lielos projektos vienmēr ir apakšuzņēmēji un investoru kompānijas, un pēc būtības būvējot šādu optisko tīklu maģistrāli, tā ir ļoti rūpīga plānošana, jo kabeļu, gan kabeļu izmaksas, gan arī kuģu izmaksas, kurš iegulda optiskās šķiedru kabeļus zem ūdens, nu, ir salīdzinoši dārgas. Droši vien, kad Evijas varēs pakomentēt, ja pēc tam, ja tas būs publiski pieejams, cik tas viss maksā, bet tas ir ļoti dārgs prieks.
Jā, Evija, tieši arī jums tagad gribētu dot vārdu, esat kādu laiku cītīgi klausījies, varbūt ir kāds komentārs par to, ko kungi šeit studijā ir minējuši par praktiskajiem aspektiem vai par citiem ar kabeļu veidošanu un materiāliem saistītiem jautājumiem.
Protams, kad es neko nemēģināšu apstrīdēt, lielu cieņu pret profesoriem, bet nu, ko es varu piebilst, ka šie kabeļi tipi, protams, nemitīgi uzlabojās ar visām aizsardzībām. Varbūt labā ziņa ir tāda, ka mūsu konkrētais kabelis, kurš, nu, diemžēl tika sabojāts, ir vēl joprojām ļoti kvalitatīvs, un ka, protams, nu, katrs šādu traumu kabeliem tas kaut ko nozīmē. Tā kā, protams, kad visi remonti tiek veikti ļoti rūpīgi, bet katrs praktiskais labojums, savienojums ievieš zināmas vājinājumus. Un vispār, nu, optiskajiem signāliem kritiskākais uz attālumiem ir vājinājums. Tātad, nu, šīs kabeļa kvalitātes jautājums pa garumiem nemitīgi uzlabojās, un tie attālumi paliek arvien lielāki. Tur gaismas pastiprinātājiem tas ir pavisam jaunums, ja, bet lai šādas aktīvos kabeļas izvietot, protams, arī nepieciešama enerģija. Tā kā tiem aktīvajiem kabeļiem, tā nav tikai optika, bet nepieciešama arī enerģija pievadīt aktīvajām elektrības līnijām, kam jāiet līdz ar kabeli. Tā kā, jā, kopumā, nu, tehnoloģijas nemitīgi attīstās, un mēs nekur bez kabeļiem nepaliksim.
Atsaucoties arī uz to neseno kabeļā bojājumu, tā bija mūsu premjere Evika Siliņa, kura arī ziņās minēja, ka šis kabeļa bojājums attiecas uz Zviedrijas ekonomisko zonu. Bet kā šajā situācijā sanāk, tās galvas sāpes jau nav tikai Zviedrijas pusē, arī Latvijas pusē, jo datu traucējumi attiecas arī uz mums, vai ne? Tā kā, ja mēs par to praktisko pusi runājam, tad visi tur ir iesaistīti.
Tika minēts arī par kabeļa īpašniekiem, un šajā gadījumā kabeļa īpašnieks ir LVRTC, Latvijas uzņēmums, tātad tas ir mūsu pamatlīdzeklis, par kuru mēs atbildam, No Latvijas līdz Gotlandei, ja, kas ir Zviedrijas teritorija. Protams, bojājums, nu, šajā gadījumā noticis Zviedrijas pusē, Zviedrijas ekskluzīvā ekonomiskajā zonā, tātad nu, juridiskā, nu, visas izmeklēšanas darbības, protams, ir Zviedrijas pusē, piesaistot Latvijas spēkus, bet kopumā par kabeļa remontu, par visām izmaksām, tas pašlaik tiek ļoti rūpīgi uzskaitīts. Par visām izmaksām, tā kā to mēs zināsim diezgan konkrēti pārskatāmā laikā, ko tas maksā, un tad, nu, attiecīgi mēs arī šos ieguldītos remontu līdzekļus iespējamā veidā atgūsim.
Vai jums ikdienā uzņēmumu pārstāvjiem un zinātniskās pasaules pārstāvjiem sanāk cieša sadarbība šajos jautājumos, tas, ko jūs pētāt un radāt, vai tas ātri un viegli nonāk līdz patērētājiem, Pūriņkungs?
Nē, nu, mums ir cieša sadarbība, jo galvenais mērķis, tā kā mēs esam vairāk ar inženieru zinātnēm saistīti, mums tomēr tas mērķis ir atrast pēc iespējas plašāku pielietojumu, lai sistēmas padarītu efektīvākas, ātradarbīgākas, drošākas un tā tālāk. Bet, nu, jāsaka tā, ka ar LVRTC mums ir ļoti sena un cieša sadarbība, un tieši arī optisko šķiedra jautājumos, un tādēļ Latvija var lepoties gan ar lielāko pārklājumu Eiropas Savienības valstīs optiskā šķiedra piekļuva līdz piekļuvas punktam, gan arī ar ātradarbīgajiem datu pārraides sakariem, gan mobilajiem, gan fiksētajiem. Nu, tas ir tāds tomēr nozares un arī nu, tāda Latvijas ekspertīzes sasniegums.
Jā, mēs esam līdz šim runājuši par kabeļu uzbūvi, par kabeļu labumiem, nu un tagad mēs nonākam pie tā jautājuma, kas iespējams arī daudziem klausītājiem ir prātā, un kā tagad tajā ūdens dzelmē to visu salabot. Tad, nu, Evī, es jau ļaušu arī jums vispirms atklāt, cik tad dziļos ūdeņos, par kādu dziļumu mēs vispār runājam, kur kabelis atrodas.
Konkrēti bojājuma vieta ir aptuveni līdz 100 metru dziļumam. Protams, precīzos metrus nenosaukšu, precīzos koordinātus arī nenosaukšu. Tā ir tāda ierobežota informācija, bet kopumā Baltijas jūra nu, tiešām salīdzinājumā citām jūrām nav dziļa jūra, bet nu, tomēr 100 metri ir 100 metri. Tā kā tas netiek labots zem ūdens, tātad šis kabels tiek ar speciālu remontu kuģu palīdzību izcelts no dzelmes, tātad tie 100 metri jāpaceļ, tas ir pietiekami garš posms, tālāk jau sākās atkarībā no bojājuma apjoma, tāpēc, ka no bojājums var būt kabeliem vienā vietā vai kādā garākā posmā, tad tiek novērtēts, protams, viss iepriekš skaidrs, kad jāmaina kāds zināms posms, parasti šie posmi, lai arī tas varbūt ir kādā īsā sekcijā, parasti šie posmi ir nu, gandrīz līdz pat kilometram. Tātad attiecīgi jābūt ir, saucam to par remontu komplektu, un remontu komplekts ir attiecīgā tipa kabels, nu, kurš nedrīkst atšķirties no lielā kabeļa, tādēļ, kad optikas dzīslām arī ir specifika, nevaram pāriet no viena tipa šķiedras uz citu. Jo tur sāksies gaismas atstarošanās un vienkārši nedarbosies signāls, nedarbosies datu pāraide. Tātad bez šī rezerves kabeļa vēl ir divas savienojumi, saucam viņas par uzmavām. Tātad tiek ielikts remonta kabeļa posms ar diviem savienojumiem, visi tiek rūpīgi šķiedras sametināts vien pēc otras. Tiek pareizi noizolēts ar visiem aizsargslāņiem, lai mitrums nepiekļūtu. Un tad kabels tiek nolaists atpakaļ dzelmē.
Nu tā tad mums ir jānomīrina varbūt kāds satraucies klausītājs, kurš domāja, ka cilvēki tiek sūtīti dzelmē dziļumā, tas nenotiek, roboti to arī nedara. Starp citu dzirdēts, ka robotiem ar tādām manuālām kustībām nevienmēr arī veikli viss izdodas, tad mēs varētu tā vienkāršoti teikt, ka sabojātais kabeļa posms kādu laiku ir, tā teikt, karājamies gaisā atstāts, to saramontē un tad to nolaiž atpakaļ dzelmē un kārtīgi iestiprina tur, kur tas bija. Tā mēs varam teikt?
Jā, tā tas arī notiek.
Jā, kungiem studijā vēl kas piebilstams?
Jā, varbūt mēs tā varam piebilst no savas puses noteikti. Arī svarīgs process ir monitorēšana, no, izmantojot laika apgabala. Optiskā laika apgabala reflektometrija ir iespējams arī monitorēt gan metinājumu kvalitāti, gan arī pēc tam, kādas ir vainājums posmā, kurš tiek ieguldīts. Nu, un vainājums, protams, visā optiskās šķiedras līnijas garumā. Tā kā tas noteikti LVRTC speciālistiem, nu, to viņi noteikti arī darīs, pārbaudīs, jo pēc tam arī skaidrs, ka, nu, kā jau Evīs pieminēja, tehniskie parametri var mainīties. Protams, tur tiks darīts viss, jo šobrīd ar nu, teiksim, augstas raudzes metanomiem aparātiem var panākt vājinājumu, kas ir jau tā kā simtā daļā no decibela, tad 0,01 decibels. Tas nozīmē to, ka teiksim, no tā savienojuma vieta nav nemaz tik viegli pamanām, bet no ņemot vērā to lielo garumu, protams, tas ir kritiski.
Mm-hmm. Jā, es vēl varu piebilst, ka datu pārēdes iekārtām, protams, ir arī ļoti liela uzlabojuma nu, pa gadiem, pa desmit gadiem. Tā tad ir ļoti pieaugušas tās bojājuma tolerances, jā, bet katram, protams, katrai videi ir savs limits, jā, kad iekārtas spēja darboties un kad nespēja. Tā kā savienojumiem jābūt ļoti kvalitatīviem, visam jābūt izdarītam precīzi, nomerītam, pārbaudītam un tad ar lielu garantiju, ka viss turpinās darboties.
Bildīšu, ka būvējot optiskās līnijas arī tiek rēķināts tās augtais optiskās līnijas jaudas budžets. Tur jau arī paredz to rezervi, ka iespējamo bojājumu gadījumā tiek veikti remonti un tad tās līnijas zudumi papildus joprojām netraucē sistēmas darbam. Jā. Bet, protams, ja kurš labojums, nu, viņš ienes kaut niecīgi, bet palielinājumu zudumā. Un te jāsaka arī tā papildus posma ielikšana pa vidu, tas arī kā ielāps principā ir, kas arī pagarina to kabelu un to kabelu ležot lejā, viņš arī veido tādu papildus cilpu būtībā. Mm.
Labojums ir labojums, tāpat kā rētaudi dzīvam organismam.
Jā, bet te arī jāsaka, ka tiešām sakaru sistēmas arī attīstās un ir tā, ka viens kabelis savu dzīves laikā var vairākas pārējais sistēmu paudzes nomainīties. Jā. Un kabelis ir, protams, tas pats iepriekšējais vecais. Jā.
Tad, Evī, es saprotu, šobrīd lielais notikums ir tas, ka jūs vienkārši gaidāt to kuģi, kas nāks palīgā un varēs kabeli salabot pareizi?
Jā, mēs esam nākamajā rindā, pašlaik konkrētais kuģis ir aizņemts darbos pie cita kabeļa. Tātad prognozes, ko mēs esam publiski arī publiskojuši, tas ir nākošā nedēļa. Par precīzi dienu mēs nevaram pateikt, bet nu, ziņosim tiklīdz tas būs zināms. Te ir noteikti piebildi tādi, ka katram kuģim remontam šie remonta darbi ir diezgan strikti limitēti laika apstākļu ziņā, tā ka konkrēts viļņa augstums, uz kuram viņi spēj strādāt un pēc kura viņi nespēj strādāt, tā ka laika apstākļi arī ir svarīgi. Mēs ļoti ceram, ka mēs dienās un ar laika apstākļiem iekļausimies. Viss pārējais materiāli, kabeļa rezerves nosauktās uzmavas ir sagatavotas kuģi ostā, tā ka viss ir starta gatavība.
Nu, lai izdodas ar šo un mūsu sarunas pašā noslēgumā, no vienas puses negribas uzburt tādu ainu, bet no otras puses varbūt ir tomēr svarīgi to darīt, lai saprastu, cik kabeļi ir ārkārtīgi nepieciešami. Kas notiktu tad, ja kabeļus vispār pārauj, piemēram, transkontinentālais kabelis tiek pārauds. Ko tas nozīmētu? Cilvēkiem vispār vairs nav interneta, elektrības?
Nu, katrā ziņā tā būtu traucēta. Tas nav vienīgais kanāls sakariem, bet ja mēs ņemam vērā, ka tieši tā startautiskā datu plūsma, jeb trafiks ir pamatā gulstās uz optiskajiem kabeļiem, kas ir transatlantijas līnijas, Un pārējās zemūdens ieguldītās līnijas, tad tas būtu ļoti būtisks traucējums. Nu, to pierādīja arī pirms dažiem gadiem prezidents Ķīnā, kur tika pārauts, ja nemaldos, 96 šķiedru kabeles, kas nodrošināja startautisko trafiku. Tur tiešām bija grūtības meklēt ātras operatīvas apvedu ceļas, lai nodrošinātu pieprasījumu tās, kā bija līdz šim. Un tikai pēc kabeļa atjaunošanas to izdevās atkal atgriezt iepriekšējā līmenī.
Jā,
bet te ir jāsaka, ka tas, ka to kabeļu ir daudz, tas arī to nozīmē, ka ir ļoti daudz arī apvedceļi jau beidoti būvējušos tīklus. Un tas tāds būtu ļoti apokaliptisks scenārijs, ka visi kabeļi vienā dienā pēkšņi iziet no darba kārtības. Bet nu viena kabeļa bojājums, jā, viņš traucējošs, bet nu ne tāds, ka pilnībā pasauli apstājas. Mm. Mums jau arī jāsaka, mēs jau esam salīdzinoši pateicīgā vietā, ka ir arī citi savienojumi un arī tie paši satelīta līnijas, kā tāds, nu, absolūts rezerves plāns jau vienmēr eksistē.
Nu, tā mēs laikam cilvēki laika gaitā esam paši radījuši plānu B, gan jūras dzelmē ar kabeļiem, gan kosmosā ar satelītiem, tā kā labi, ka tā vien ir, bet galvas sāpes ar kabeļa pāraušanu būtu lielas. Tam, Evī, droši vien arī jūs varat pievienoties, vai ne?
Jā, tieši tā. Es vēl vēlētos piebilst vēl pie iepriekšējiem komentāriem par to, par kabeļa zaudēšanu. Protams, kā tika pieminēts, ka lai apstātos viss, tad būtībā visi kabeļi būtu jāpārauj. Nu, tā tas ir pēc tehnikas likumiem, jā, bet internets pa laimi ir būvēts pašos pamatos tā, ka viss datu plūsmas būtībā pārslēdzās automātiski, var teikt. Tās datu plūsmas, kas ir konkrēti no punkta A uz punktu B, tie ir vairāk lieli uzņēmumi, no, piemēram, bankas, piemēram, lieli datu centri, kuri nestrādā pa tiešo internetā, bet tie ir savienojumi no viena punkta līdz otram. Šādu veidu uzņēmumi noteikti ir ceļš B, ceļš C, varbūt četri ceļi, kas tiek pastāvīgi monitorēti. Bet tā ir viena lieta, kad samazinās saucamā kapacitāte vai interneta pieejamība kaut kāda kabeļa zaudēšanas gadījumā. Bet otra lieta, tā ir nevis ātrums interneta pieejamība, bet tās ir aizturs. Un šīs aizturs, protams, ir arī svarīgas. Ne visos lietojumos, parastam, teiksim, interneta pārlūkam to varbūt nejūt vispār. Interneta televīzija arī visdrīzāk nejūt, bet īpašos lietojumos, kur svarīgs ir laiks, saucamais latency vai atbildes laiks, tad fiziskais attālums ir ļoti būtisks. Un ja tas apaceļš ir 5 reizes garāks, tas nozīmē, ka signāla atgriešanās laiks ir 5 reizes ilgāks. Un tajos gadījumos, nu, kaut vai piemērs par iešraides sarunām ar Vašingtonu, piemēram, Latvijas televīzija Vašingtonu, mēs ļoti labi redzam, ka diktors vienā galā dabū pagaidīt sekundi vai divas, tad šis ir tieši tas piemērs, tas lietojums, ko nozīmē aizturs laiks. Jo garāks kabeļa apaceļš, jo lielāks laiks. Un tas citreiz arī ļoti svarīgi.
Nu jā, skaidrs, no A līdz B mēs varam nonākt taisnā līnijā, un tas, protams, būs ātrs ceļš. No A līdz B mēs varam nonākt arī caur C, D un P un K, un tas, protams, būs ilgāks ceļš. Un tas droši vien ir arī piemērs attiecībā uz kabeļiem. Paldies Dievam, ka mums ir daudz vēl citu iespēju, bet tad vēlam, lai pašreizējais bojājums tiek ātri salabots, un šodien es jums visiem saku lielu paldies, ka pievienojāties mums šajā sarunā, viesāt sapratni par to, kas ir kabeļi un kāpēc tie mums ir vajadzīgi un patiesībā jau tik ļoti ietekmē mūsu dzīvi, pat ja mēs par to pat nedomājam. Un paldies par sarunu, es šodien saku mūsu attālinātajam viesim, tas bija Valsts akciju sabiedrība Latvijas valsts radio un televīzijas centrs, valdes loceklis, krīzes komandas vadītājs Evī Staube. Paldies jums, Evī, ka pievienojāties.
Paldies.
Un kopā ar mums šeit studijā bija Rīgas Tehniskās universitātes datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultātes profesors Jurģis Poriņš un arī šīs pašas fakultātes vadošais pētnieks Andis Supe. Paldies arī jums, kungi.
Jā, paldies.
Paldies.
Paldies, klausītāji, ka bijāt šajā stundā kopā ar mums. Sekojiet līdz jaunumiem, kas tad notiks ar kabeli Baltijas jūrā. Šodien raidījumu veidoja Paula Gulbinska, Zanelāca Baltalksne, Ģirds Bišs, Sendija Burkašai Cānova, pie mikrofona bija Mariona Baltkalne. Uztikšanos atkal citā reizē. Visu labu!